Սա Ջուլիա Սևենն է, շատ հանգիստ տոնով պատասխանեց միս Թեմպլը։ Ջուլիա Սևեն, օրիորդ, և ինչու նա կամ որևէ մեկը գանգուր մազեր ունի, ինչու նա, արհամարելով այս տան կանոններն ու սկզբունքները, բացահայտ կերպով հարմարվում է երկրային պահանջներին. Սա ավետարանական, բարեգործական հաստատություն է, ինչու են նրա մազերը ամբողջապես գանգուր։
Ջուլիայի մազերը բնականից են գանգուր,
ավելի ևս հանգիստ տոնով պատասխանեց միս Թեմպլը։
Բնականից։ Այո, բայց մենք չպետք է հարմարվենք բնությանը։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի այս աղջիկները դառնան գթության երեխաներ։ Եվ ինչի համար է այդ մազափունջը։ Ես բազմիցս հայտնել եմ, որ ուզում եմ նրանց մազերը հարթ, համեստ և պարզ սանրված լինեն։ Միս Թեմպլ, այդ աղջկա մազերն ամբողջապես պետք է կտրել։ Վաղը վարսավիր կուղարկեմ։ Եվ հետո ես տեսնում եմ, որ ուրիշների մազերն էլ սովորականից ավելի երկար են։ Այն բարձրահասակ աղջկա։ Ասեք նրան, որ շուռ գա։ Ասեք, որ առաջին դասարանի բոլոր սանուհիները կանգնեն երեսները դեպի պատը։ Միս Թեմպլը թաշկինակը տարավ շրթունքներին։ Կարծես ուզում էր ակամայից ժպիտը սրբել, սակայն հրամայեց, և աղջիկները, հասկանալով, թե ինչ է նրանցից պահանջվում, հնազանդվեցին։ Մի փոքր թեքվելով, ես իմ նստարանից նկատում էի երեխաների հայացքներն ու ծամածռությունները, որոնցով նրանք մեկնաբանում էին այս մանյովրը։ Ափսոս, որ միստր Բրոկլհերստը ևս չէր տեսնում նրանց։ Այն ժամանակ թերևս զգար, որ ինչքան էլ զբաղվեր աղջիկների արտաքին տեսքով, նրանց ներքնաշխարը իր տեսադաշտից անսահման հեռու էր։ 5 րոպե շարունակ նա դիտում էր այս կենթանի մեդալների հակառակ կողմը։ Հետո խոսեց։ Նրա խոսքերը հնչում էին որպես մահերք։ Բոլոր այդ մազափնջերը պետք է կտրվեն։
Միս Թեմպլը երևի առարկեց։
Օրիորդ,
շարունակեց նա։
Ես ծառայում եմ մի տիրոջ, որի թակավորությունն այս աշխարից չէ։ Իմ միսիան է մերցնել այս աղջիկների մարմնային կրքերը, սովորեցնել նրանց պահպանել ամոթխածություն ու չափավորություն, և ոչ թե մազեր հյուսել և հագնել պճնազարդ զգեստներ։ Այս երիտասարդներից յուրաքանչյուրն ունի ծամեր, որ ինքը փառասիրությունը կարող է հյուսած լինել։ Բոլորի հյուսերը նորից եմ կրկնում, պետք է կտրել։ Մտածեք ժամանակի մասին, որ նրանք վատնում են։ Այստեղ միստր Բրոկլհերստին ընդհատեցին։ Ներս մտան 3 ուրիշ այցելուներ։ Կանայք։ Լավ կլիներ, եթե նրանք մի փոքր շուտ գային և լսեին միստր Բրոկլհերստի քարոզը հագուստի մասին, որովհետև զուգված էին թավիշե, մետաքսե զգեստներով և մորթիներով։ 2 երիտասարդ աղջիկ, 16-17 տարեկան գեղեցիկ օրիորդներ, դրել էին այն ժամանակ մոդադարձած գորշ կաստորի գլխարկներ, որոնք զարդարված էին ջայլամի փետուրներով, իսկ այդ ճոխ գլխազարդերի տակից կախված էին շատ ուշադիր կերպով մշակված հարուստ խոպոպներ։ Հասակավոր կինը փաթաթված էր թանկարժեք թավշեշալով, որի շուրջը կարած էր կնգումի մորթի, իսկ ճակատին կեղծ կանգուրներ էին։ Սրանք տիկին և օրիորդ Բրոկլհերստներն էին, որոնց միս Թեմպլը հարգանքով ընդունեց և առաջնորդեց սենյակի պատվավոր տեղերը։ Երևի նրանք եկել էին կարգով, իրենց արժանահարգո ազգականների հետ, և վերևի հարկի սենյակն էին խուզարկում, մինչև միստրը ստուգում էր տնտեսուհու գործը, հարցեր տալիս լվացարարուհուն և քարոզ կարդում վարիչի գլխին։ Այժմ նրանք զանազան դիտողություններով ու կշտամբանքներով դիմեցին միս Սմիթին, որին հանձնարարված էր հետևել սպիտակեղենին ու հսկել ննջարանները։ Բայց ես ժամանակ չունեի լսելու, թե նրանք ինչ են ասում։ Ուրիշ բան գրավեց և կաշկանդեց իմ ուշադրությունը։ Լսելով միստր Բրոկլհերստի և միս Թեմպլի խոսակցությունը, ես միաժամանակ չէի մոռացել ապահովել և իմ անձնական անվտանգությունը։ Կարծում էի լավ կլիներ, եթե աննկատելի մնայի։ Մինչև հիմա հանգիստ նստած էի հետևի նստարանին,
և ձևացնում էի, թե իբր զբաղված եմ խնդրի լուծումով, և քարետախտակ այնպես էի բռնել, որպեսզի դեմքս թաքցնեմ։ Գուցե և ինձ չնկատեին, եթե դավաճան քարետախտակը ձեռքիցս չսահեր ու սարսափելի թրխկոցով վայր չընկներ։ Անմիջապես բոլորի հայացքներն ուղղվեցին իմ կողմը։ Գիտեի, որ հիմա ամեն ինչ կորած է։ Եվ կրանալով ու վերցնելով հատակից քարետախտակի երկու կտորը, հավաքեցի ուժերս, լսելու մի տհաճ բան։ Եվ այն ճայթեց։
«Անփույտ աղջիկ»,
ասաց միստր Բրոկլհերստը, և անմիջապես հետո,
«Հա, սա նոր սանուհին է»։
Հազիվ էի շնչում։
«Չմոռանամ սրա մասին մի քանի խոսք ասել»։
Հետո բարձրաձայն, ինչքան բարձր թվաց ինձ նրա ձայնը, հայտարարեց.
«Այն երեխան, որը քարետախտակը ջարդեց, թող առաջ գա»։
Իմ ուժերով չէի կարող տեղիցս շարժվել։ Ասես կաթվածահար էի եղել։ Բայց կողքիս նստած երկու աղջիկ ինձ ոտքի կանգնեցրին և առաջ հրեցին դեպի ահեղ դատավորը։ Իսկ միս Թեմպլը սիրալիր կերպով ինձ մոտեցրեց նրան, և ես լսեցի նրա շշնջոցը.
«Մի վախենա, Ջեյն, ես տեսա, որ դա պատահմամբ եղավ, դու չես պատժվի»։
Այս սիրալիր շշնջոցը դաշույնի պես խրվեց սրտիս մեջ։ «Մի ռոպե ևս, և նա ինձ կարհամարի կեղծավորության համար»։ Մտածեցի և կատաղության նոպան ընդդեմ Ռիդի, Բրոկլհերստ և ընկերության մի պահ տիրեց ինձ։ Ես Հելեն Բրնսը չէի։
«Այդ աթորը բերեք»,
ասաց միստր Բրոկլհերստը, ցույց տալով ամենաբարձր աթորը, որի վրայից մի ավակ աղջիկ հենց նոր վեր կացավ։ Աթորը բերվեց։
«Կանգնեցրեք այս աղջկան աթորի վրա»։
Թե ով ինձ տեղավորեց աթորի վրա, չգիտեմ։ Այնպիսի վիճակում էի, որ մանրամասնությունները չեմ հիշում։ Տեսա միայն, որ ինձ կանգնեցրին և հավասարեցրին միստր Բրոկլհերստի քթին, և որ նա ինձնից մոտ մի յարդ հեռու էր, իսկ ինձնից ներքև ալեկոծվում էին նարնջը ու ալ գույնի մետաքսե թիկնոցներ և արծաթե փետուրների ամպեր։ Միստր Բրոկլհերստը հազալով կոկորդը մաքրեց։
«Տիկնայք»,
ասաց նա, դառնալով իր ընտանիքի անդամներին։
«Միս Թեմպլ, ուսուցչուհիներ և երեխաներ, տեսնում եք այս աղջկան»։
Իհարկե, բոլորը տեսնում էին, քանի որ ես զգում էի, թե ինչպես նրանց աչքերը այրող ապակիների պես ուղված էին ինձ վրա, և այրում էին մաշկս։
«Տեսնում եք, նա դեռ ջահել է, ունի երեխայի սովորական կերպարանք. Աստված ողորմածությամբ տվել է նրան նույնպիսի կերպարանք, ինչպիսին տվել է և մեզ բոլորիս. Այլանդակության ոչ մի նշույլ նրա վրա չկա. Ում մտքով կանցներ, որ չարիքը, հանձին սրա, արդեն գտել է իր ծառային և օգնականին. Սակայն ցավոք սրտի, պետք է ասել, որ այդ այդպես է»։
Դրան հաջորդեց ընդմիջումը, որի ընթացքում ես հազիվ էի զսպում իմ ջղերի ցնցումը։ Զգում էի, որ դատաստանը, որից խուսափել այլևս հնարավոր չէր, հարկավոր է տոկունությամբ տանել։
«Սիրելի երեխաներ»,
պաթոսով շարունակեց սև հոգևորականը,
«սա մի տխուր, թաղծալի դեպք է. Իմ պարտքն է նախազգուշացնել ձեզ, որ այս աղջիկը, որը կարող էր աստծո գառներից մեկը լինել, իրապես մերժված է. Սա ոչ թե հավատարիմ հոտի անդամ, այլ կողմնակի, անհարազատ տարր է. Դուք պետք է զգաստ լինեք նրա նկատմամբ, զգուշանաք նրա օրինակին հետևելուց, եթե պետք է, խուսափել հետը ընկերություն անելուց. Դուրս գցեք ձեր խաղերից և հեռու մնացեք նրանից. Ուսուցչուհիներ, հսկեցեք սրան, հետևեք նրա շարժումներին, լավ կշռադատեք ասած խոսքերը, քննեք ամեն մի քայլը, պատժեք մարմինը, որպեսզի փրկեք նրա հոգին, եթե միայն փրկություն հնարավոր է, քանի որ…» լեզուս կմկմում է այդ ասելիս. «Այս աղջիկը, այս երեխան,
քրիստոնեական երկրի ծնունդը շատ ավելի վատ է, քան մի որևէ փոքր հեթանոսուհի, որ աղոթում է Բրահմանին ու ծնկի գալիս ջգրնաթի առաջ. Այս աղջիկը ստախոս է. 10 րոպե լռություն տիրեց, որի ընթացքում ես, որ արդեն տիրապետել է ինձ, դիտում էի, թե ինչպես բրոկլ հերցները, թաշկինակները հանել, սրբում էին աչքերը. Ընդ որում, տիկինը թափահարում էր գլուխը, իսկ օրիորդները փսփսում էին.
«Ինչ զարհուրելի բան»։
Միստր Բրոկլհերստը վերսկսեց. «Այս բոլորը ես իմացա սրա բարերարուհուց, այն բարեպաշտ ու գթասիրտ տիկնոջից, որը որդե գրել էր այս որբին, դաստիարակում էր հարազատ աղջկա պես, և որի բարությունն ու վեհանձնությունը այս դժբախտը փոխատուցեց այնպիսի սարսափելի, հրեշավոր ապերախտությամբ, որ ի վերջո սքանչելի հովանավորուհին հարկադրված եղավ անջատել սրան իր երեխաներից, վախենալով, որ սա իր արատավոր օրինակով կապականի նրանց մաքրությունը. Տիկինն ուղարկեց սրան այստեղ բուժվելու ճիշտ այնպես, ինչպես հնում հրեաները ուղարկում էին իրենց հիվաններին խռովահույս Բեթեսդա լճի ափերը. Ուսուցչուհիներ, վարիչ, խնդրում եմ թույլ մի տվեք, որպեսզի ջրեր նեխվեն սրա շուրջը»։ Այսպիսի վերամբարձ եզրակացությունից հետո միստր Բրոկլհերստը կոճկեց իր վերարկուի վերին կոճակը, ինչ որ փսփսաց իր ընտանիքի անդամներին, որոնք վեր կացան, գլուխ տվին միս Թեմպլին, և հետո ականավոր հյուրերը դուրս գնացին սենյակից։ Դրան մոտ դատավորս հետ դարձավ ու ասաց. «Թող կես ժամ էլ կանգնած մնա նա այդ աթորի վրա, և թող այսօր ոչ ոք նրա հետ չխոսի»։ Ես կանգնած մնացի այդ վիճակում. Ես, որ խայտառակություն էի համարում կանգնել սենյակի մեջտեղում, հիմա բոլորի առաջ կանվել էի անարգանքի պատվանդանին. Ոչ մի լեզու չի կարող նկարագրել իմ զգացմունքները, բայց երբ նրանք հորդեցին, դեմ առան կոկորդիս, շնչահեղ ձանելով ինձ. Մի աղջիկ մոտեցավ ու անցավ իմ կողքով, հայացքը ուղղեց ինձ. Ինչ տարօրինակ լույս կար աչքերի մեջ, ինչ անսովոր զգացումներ շնչեց ինձ այդ լուսո ճառագայթը, ինչպիսի նոր զգացմունքներ արթնացան մեջս. Կարծես թե մի նահատակ, մի հերոս, անցնելով ստրուկի կամ դատապարտված զոհի մոտով, փոխանցեց նրան իր ուժի մի մասը. Ես զսպեցի հեկեկանքս, գլուխս բարձրացրի և ուղիղ կանգնեցի աթորի վրա. Հելեն Բերնսը ինչ-որ անհեթեթ հարց տվեց միս Սմիթին իր աշխատանքի մասին, իր դատարկ հարցի համար կշտամբանքի արժանացավ, վերադարձավ իր տեղը և իմ մոտով անցնելիս շպտաց ինձ. «Ինչպիսի ժպիտ. Հիմա հիշում եմ այդ և գիտեմ, որ դա անսովոր խելքի ու վսեմ արիության արտահայտություններ»։ Ժպիտը հրեշտակային փայլի նման լուսավորեց նրա շեշտված դիմագծերը, նիհար դեմքը, հոսնկած գորշ աչքերը. Թեպետ այդ պահին Հելեն Բրնսի թևի վրա կապած էր փնթիի կապը, որովհետև վարժությունը արտագրելիս թանաք էր թափել վրան, և ես համարյա մի ժամ առաջ լսել էի, թե ինչպես մի սկաչերդը հանդիմանում էր նրան, սպառնալով տալ միայն հաց ու ջուր. Այդպես է մարդկային բնավորության անկատարելությունը. Բծեր կան և երկնային ամենամաքուր մարմնի, արևի սկավառակի վրա, բայց մի սկաչերդի աչքերի նման աչքեր ընդունակ են նկատելու միայն մանր թերություններ, և կույր են արևի լուսավոր փայլի նկատմամբ»։